satria makizy azy zay de amiko zany tsy de vaholana loatra ny hoe famonjana.
Manao sara voaloha izy a de tsy tokony tonga de alefa any amin'ny fonja direct aloha.
Andriantsarafara sy nandrianina mpitsara ny zazatsiampotoana eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany a eto Antananarivo. Izay indrindra zany no anazavaina ny sika vahoaka hoe ny zaza amazaza azy dia misy fijerena manokana ny hoe fanabeazana azy. Tsy tokony hoe anasazy foana ny fitsarana satria misy fandika an-dalàna fa eo hoe sao dia amazaza azy a le fanabeazana no tokony hifotorana. Dia izay ny anomezana an'ilay liberté surveillée izay ahitantsika rehetra tombony zany na ho an'ilay zaza na ho an'ny fiarahamonina na ho an'ny fanjakana. Mila hazavaina tsara amin'ilay mpitory a tsy hoe mahazo fahafahana tsotra fotsiny ity olo ity fa misy suivi atao aminazy dia misy mpiasa sosialy a manara-maso azy.